Jeg er taget ind til en virksomhed hernede på havnen i Helsingør med en fantastisk udsigt ud over lystbådhavnen. Og jeg er taget ind til Drachmann Advokater, og jeg skal snakke med advokat Søren Hansen. Søren, tak fordi du gad at stille op.
Velkommen.
I din branche, der er det man jo, altså alle ved jo, at advokater har styrtende travlt. Har du også altid styrtende travlt?
Ja, både ja og nej. Jeg tror måske også lidt, det er et sådan mantra i branchen, når vi synes, vi skal gå og sige, at vi er travlt. Men jeg synes faktisk, at vi hernede er gode til at have travlt, når vi er på arbejde, og være effektive, og så sørge for at holde fri, når vi holder fri. Så måske er det lidt et fortærskemmende for advokater at sige, at de altid er travlt, men der er heldigvis altid nok at lave, kunne man også omformulere det til.
Og det er der en eller anden årsag altid. Hvordan kan det være?
Advokater er på en eller anden måde, tror jeg, begunstiget af, at hvis man husker at kunne noget forskelligt, så når samfundet forandrer sig, så vil den forandring i samfundet føre til andre opgaver for advokater. Det klassiske, det er jo det der med, i gode tider, så handler vi en masse fast ejendom og får handlet en masse virksomheder og skrevet en masse kontrakter, og i dårlige tider, så har vi konkursboerne og tvangsauktionerne. Og det er selvfølgelig under triste omstændigheder, men det ændrer ikke på, at det er jo nogle opgaver, der skal løses. Så dem løser vi også.
I har jo rigtig mange forskellige områder, I arbejder for. Altså, nu er I jo flere partner, men hvor mange er I egentlig her i hele huset?
Vi er, tror vi, 23 stykker i øjeblikket, når man tager vores ejendomsadministration og advokatkontor og lægger sammen. Og der er vi 5 indehaver. De samme indehaver er begge dele. Og vi er så 5 advokater, der er indehaver af stedet der.
Og I dækker jo sådan set hele paletten, ikke? Altså, I har alt med private sager og firmasager?
Jo, bortset fra nogle enkelte specialområder, som vi plejer at sige til folk, at det er nok en god idé at gå til en decideret specialist, men ellers så er vi jo som, nu Helsingør er jo en mellemstor by, men vi betragter stadigvæk Helsingør som provinsen, uagtet vi ligger så tæt på København, det er også lidt specielt. Men så vil vi som et advokatkontor i Helsingør, er vi nødt til at være i stand til at servicere så at sige så godt som alle. Det vil sige, at vi har meget privatret, og vi har også meget erhvervsret, og også strafferet har vi også herinde. Ja, det har vi.
Hvad brænder du for? Er det erhvervslivet?
Ja, det er da hovedsageligt. Jeg har altid været glad for erhvervsret. Jeg har altid været glad for fast ejendom, uanset om det faktisk er til erhvervsdrivende eller for den sags skyld til private. Og så har jeg en ret stor palette inden for insolvensretten, altså konkursbehandlingen, som måske til overraskelse for de fleste fletter meget sammen med erhvervsretten, fordi det oftest er erhvervsdrivende, der går konkurs, og dermed er der også meget rådgivning til erhvervsdrivende, der endnu ikke er gået konkurs, så at sige hjælp med at få styr på likviditet og styr på økonomien, inden at det går så galt, og måske få lavet en, skal vi sige, en køreplan for, hvordan vi slipper for konkursen. Det er også en stor del af det her.
Så noget med samarbejdsaftaler, kontrakter, ansættelseskontrakter og sådan noget, det er jo, der er jo mange, der ligesom ikke gør nok ud af det, og så er der måske også mange, der gør for meget ud af det, men det kan man vel ikke i en advokatsøjne?
Jo, det kan man sagtens. Det gælder jo om, at det er jo ikke så forskelligt fra så mange andre brancher, at man skal huske at sælge det rigtige produkt til kunden. Og det vil sige, at du skal dække kundens behov, i stedet for at prøve at pådute kunden noget, de måske i virkeligheden ikke har behov for. Og når vi for eksempel snakker om sådan noget som kontrakter i virksomheder, er der mange kunder, som måske får en øjenopvågning for, at der var nogle emner, der var rigtig, rigtig gode at få adresseret og få kigget på. Og så er der måske også nogle kunder, hvis man tager den anden fløj, som ser en hel masse, nu vil jeg ikke kalde det problemer, men en hel masse scenarier, som måske eller måske ikke kommer til at ske en anden dag, og så kan du sådan set skrive dig fattig, og få en meget, 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 meget langt og meget, meget, meget omfangsrigt dokument, som måske dækker noget af det, du tror, der vil ske i fremtiden, og måske ikke for fremtiden. Det er jo en svær en, ikke? Så derfor synes jeg faktisk, at det er en kunst og en pligt for advokaten at ramme det, som dækker det, kunden i den givne situation har behov for, og ikke bare skrive meget. Det nytter faktisk ikke noget. Altid.
Men hvis nu man har sådan 2 gutter, der lander, laver en virksomhed sammen, og de har hver deres område, den ene sidder på måske salg og det kreative, den anden sidder på produktion, og de skal lave en samarbejdsaftale. Og så har de bare styrtende travlt fra dag 1, og får egentlig ikke dokumenterne skrevet, og det ligger bare sådan lidt i luften. Hvor, er det sådan en meget typisk sag? Ser man det tit?
Ja, Så afgjort, og advokater elsker at sige, det skulle du have tænkt på noget før. Det er jo virkelig også dårlig rådgivning. Jo, fordi du kan ikke løbe om på det, der er sket. Men det er da helt klart, at der er mange, der starter virksomhed sammen, og man har selvfølgelig sit fokus på sit produkt, og man har selvfølgelig sit fokus på sine kunder, fordi det er trods alt de to ting, der for det første er sjove, og for det andet dem, der skal generere noget indtjening. Og en drøftelse om, hvad gør vi den dag, vi bliver lidt uenige, eller den dag, du skal skilles, eller den dag, du bliver syg, eller den dag, du får en eller anden skide god idé, som jeg måske synes er næsten lige så god, som du synes. Den samtale er jo ikke, hvad skal vi sige, frugtbar og livgivende. Den kan jo være lidt, for det første, sådan lidt irriterende, og måske også lidt drænende. Og så kommer der jo nogle gange nogle ting på bordet, som gør, at man er nødt til at tage stilling til nogle ting og vise nogle sider af sig selv, som man måske ikke engang selv havde overvejet. Og det kan være en spændende proces, men den er meget, meget vigtig, fordi så har man en drejebog for, hvordan man skal gøre, hvis man bliver en lille smule uenig. Og så kan det være, at kreativiteten for folk, der er uenige, den bliver dæmpet en lille smule. Og i det her sammenhæng, der er kreativitet ikke noget godt.
Og det kan jo faktisk gå fra den ene yderlighed til den anden yderlighed ret hurtigt. Altså, man er super gode venner, og lige pludselig, så er det bare, så er det bare noget møg det hele, ikke?
Ja, altså mennesker er forskellige, og når mennesker samarbejder, har det stor betydning, hvordan man kan med hinanden, og det er ligesom i alle andre livs forhold, at det, der lige pludselig var rigtig godt, kan af en eller anden årsag vise sig at være mindre godt. Der oplever vi faktisk nogle gange, når vi har de her opsplitninger, at folk de er dårlige til at kommunikere med hinanden. Ganske enkelt. Og det nogle gange faktisk kunne være unødvendigt, men det er jo ikke jura. Det er jo noget andet. Ja.
Men en god advokat er vel også en god psykolog et eller andet sted?
Ja, som man nogle gange siger, at hvis folk i virkeligheden begynder at stille spørgsmål og overvejelser, som ikke er juridiske, så plejer jeg at sige til dem, at jeg er dobbelt så dyr og halvt så kvalificeret som en psykolog. Og at, ikke fordi det nødvendigvis er en psykolog, man skal tale med, men nogle gange når, så gør vi selvfølgelig det, at vi lægger juraen til side. Og så prøver vi at finde ud af at komme omkring et problem. Og så er vi nødt til at finde ud af, hvorfor det problem opstår, og finde ud af, hvordan vi løser det problem. Fordi det er jo i virkeligheden, så kan vi kalde os jurister og advokater, og vi fører retssager, og det er jo sådan en speciel disciplin, vi kan. Og der er selvfølgelig en masse regler og alt muligt, hvor vi kan vise, hvor dygtige vi er. Men når du bare koger det ned til, hvad laver advokater, vi løser folks problemer. Og det er det, vi bliver målt på. Så hvis folk kommer ind til os, og de får løst deres problem, som for dem virker nemt, hvis vi nemt kan løse folks problem hurtigt, så er de faktisk også villige til at tillægge det en værdi, hvis du kan løse deres problem nemt og hurtigt. Hvis der går lang tid, og det bliver trægt, og det gør det en gang imellem, det kan være uundgåeligt, men hvis der går lang tid, og det bliver trægt, og der mangler fremdrift osv., så synes folk ikke, det var en god idé at gå til advokat. Så var det en dårlig idé at gå til advokat. Så man skal løse folks problemer. Ganske enkelt.
Men en godt skrevet kontrakt, samarbejdsaftale, der kan man vel også lige slå op på den side og sige, se, vi har beskrevet her, hvordan det skal løses, hvis det her det er et problem.
Ja, præcis. Sådan nogle kontrakter, hvis vi taler om dem, vi har, skal vi sige, interpartis i en virksomhed mellem nogle ejere, har jo heldigvis den egenskab, at den kun gælder for dem, der er indgået. Så hvis man sidder med et problem, som man kan blive enige om, hvordan man løser, så gør man selvfølgelig bare det. Men hvis man kommer til en situation, hvor man ikke kan blive enige, så er det en rigtig god idé at kunne hive drejebogen ud af skuffen og sige, det har vi jo heldigvis tænkt over, før vi stod i den her situation. Og nu ved vi lige præcis, hvordan vi skal gøre, og så kan vi gå frem efter den, og så slipper vi i hvert fald for at skændes om det.
Man kunne jo også forestille sig, at lige pludselig så er der ens børn vokser op, og så siger den ene partner, jeg vil gerne have min søn ind i firmaet, ja. Og så siger den anden, jamen så skal jeg have min datter med i firmaet.
Ja, men heldigvis vil en, hvis det ellers er nogenlunde gennemarbejdet ejeraftale, den vil have taget stilling til de situationer, hvor man ønsker at afvikle, overdrage nogle af sine ejerandele, eller dem alle, for den sags skyld, om hvilke regler, der gælder mellem de to i den situation. Der er jo fri aftaleret. Vi kan aftale lige præcis, hvad vi vil. Så når folk kommer og spørger en, så siger de, hvad skal man? Det er jo det er der ikke noget af. Altså, I kan gøre, hvad I vil, ja, inden for selskabslovens rammer og hvad der ellers er, men som udgangspunkt kan man jo aftale, hvad man synes, der er mest gunstigt. Men sædvanligvis i den situation vil det være således, at man siger, at hvis der er en, der vil ud, så har den anden, altså så at sige, første rangen til at købe. Fordi man skulle jo nødig påtvinges en kompagnon, man måske overhovedet ikke bryder sig om. Det er jo lidt den samme situation, hvis der er en, der skal skilles eller afgår ved døden. At lige pludselig så sidder den den anden kompagnon, som heldigvis fik lov at leve, med ingen forboende i bestyrelsen. Og det kan godt være, at hun ikke har nogen forudsætninger for at sidde på den stol. Og det kan være uansigtsmæssigt for virksomheden, må man sige. Så det skal man huske at tage højde for, sådan noget der. Fordi hvis man ikke gør det, så er det enken eller arvingen, der sidder der med de aktier, ikke? Og så skal man få tingene til at fungere derfra. Og det har været døden for flere virksomheder.
Da jeg parkerede hernede foran og kom ind, så tænkte jeg, den der bygning har jeg da set før, Søren. Er det ikke rigtigt?
Jo, i Helsingør har man jo lavet den her tv-serie Sommerdal med Peter Mygind, som er kriminalinspektør osv. Den er blevet meget populær, også i udlandet især. Og der, de kom og spurgte os, det skulle starte, om ikke vores bygning kunne være politistation. Så vores advokatkontor er politistationen i Sommerdal, det vil sige det udvendige, og vores tagterrasse derude bruger de. Når de så er indenfor, så filmer de et studie et eller andet sted, så det er selvfølgelig anderledes. Men det er rent nok, der er rigtig mange mennesker, turister især, når de går forbi derude. Før i tiden, så tullede de bare forbi på vej over til Kronborg, eller hvad det nu skulle. Nu stopper de op, og så kigger de på vores bygning, og så tager de et billede. Ja, det er meget skægt. Der er også folk, der laver gas med, og så ringer og spørger, om det er politiet. Ja, så jo, det er vi faktisk glade for. Det er det.
Så nu ved lytterne, hvor egentlig er geografisk.
Ja, det er ude på hjørnet af Nordhavn. Ved politistationen, vil jeg lige sige, det er det så ikke, men det er rigtigt. Det er der, vi ligger over for Kronborg, ja.
Så nu sidder vi jo i Helsingør, og udsendelsen handler jo selvfølgelig om Helsingør. Men hvorfor bor I i Helsingør?
Årsagen til, at kontoret er selvfølgelig på grund af den oprindelse, at Anders han overtog og flyttede til i tiden, så overtog han efter en landsretsafflyttet Heiberg. Men man kunne jo lige så godt senere beslutte sig for at flytte, hvis man ville det. Og vi kender da også mange, der har valgt at tage ind til København. Der er 40 km sydpå, og infrastrukturen er der nogenlunde fornuftig. Så der er mange, der vælger at tage til København, fordi der har du større udbud af kunder, og kunder, der kan betale nogle højere salærer osv. Men Helsingør er faktisk en rigtig, rigtig spændende by at drive virksomhed i, fordi at du møder simpelthen så mange mennesker med forskellige baggrund. Helsingør er virkelig alsidig, og Helsingør er udover at være en by med en 100 lang historie, og ikke bare en historie, men en meget, meget, meget begivenhedsrig historie, så er det jo også en by, der er under konstant forandring, hvad end den vil det eller ej. Altså, jeg flyttede hertil i år 2000, så det vil være 23 år siden, og da jeg kom hertil, kom jeg jo til en by, som, hvor det ikke var så mange år siden, at Helsingør havde været en industriby. Helsingør havde jo mange store, tunge industrivirksomheder. Både, ja selvfølgelig, værftet er jo indlysende, men vi havde også bryggeri og lysstøbefabrikker og alt muligt. Det vil sige, at Helsingør op igennem efterkrigstiden jo havde rigtig, rigtig mange arbejdere og var en arbejderby. Men det var den ikke længere, da jeg kom i år 2000. Men der var rigtig mange lev fra det, og der er rigtig mange mennesker, der er et lev fra det. Og så var der svenskehandel. Der var ostebutikker, der var slagter, og der var spritbutikker i et væk, og der var et mylder nede i gågademiljøet, og der var brune værtshus på et hvert hjørne. Yeah. I de 20 år, jeg har været, er Helsingør gået fra en efterindustriby, svensker handelsby, over til en kultur- og turismeby. Det var også kultur og turisme før, men det fylder jo virkelig meget nu. Og så har du samtidig det der med, Helsingør er en by, hvor du har nogle meget, meget, meget dyre ejendomme og nogle meget rige mennesker langs med vandet. Så du har virkelig en blanding af i dag meget høj kultur, både i form af Kronborg, vores søfartsmuseum og vores værftet derovre, hvor biblioteket er, hvor vi har koncerter, vi har triathlon, vi har cykelløb, vi har alt muligt kultur. Det, når besøgende mine venner fra Allerød og Sønderjylland, og hvor de nu kommer fra, er, så siger de, der sker altid så meget i jeres by. Så vi har en blanding af en masse unge familier, som er højtuddannede, som flytter fra København og herop, fordi her er dejligt at være, der er dejlige boliger, der er et rigt kulturliv og et godt butiksliv, så har du stadigvæk efterlevnet af arbejderklassen. Du har stadigvæk efterlevnet af al den arbejdskraft, der skal importeres i efterkrigstiden fra andre lande, og så har du de gamle familier med pengene og de nye familier med pengene. Så du har et meget, meget stort spænd i den baggrund, folk har, den indkomst, folk har, den formue, folk har, og den interesse, folk har. Og det giver en alsidighed, hvor vi som advokater jo skal være modtagelige over for rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, og det er et kæmpe aktiv at få lov til at være med til at møde alle de mennesker og se den forandring, som den her by har gennemgået bare de 20 år, jeg har været her, Og så nok også, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Hvad er det for en type virksomheder, jeg skal hjælpe med at servicere op? Er det i højere grad IT? Er det i højere grad viden? Er det kultur? Er det turisme? Er det stadigvæk alle håndværksmestrene osv.? Og hvad er det for nogle mennesker, vi skal hjælpe? Hvem er det, der bor her?
Men Søren, kommer det af sig selv, eller skal I være opsøgende? Hvordan fungerer sådan noget med markedsføring i jeres branche?
Det er tosidigt. Vi har altid gjort en stor dyd ud af at hjælpe kunden. Og når du gør det, så er det som om, der sker et eller andet. Og det er jo det der med, at folk taler med folk osv. Og større er Helsingør ikke. Jeg tror, vi bor lidt over 60.000 i kommunen. Ikke? Og så er der selvfølgelig det, du er nødt til at gøre opmærksom på, hvad du er god til. Så det gør vi faktisk både sådan lokalt og ikke lokalt, men lokalt gør vi det på den måde, at vi deltager. Og vi har altid, så at sige, forplantet os lokalt.
Vi når jo ikke at komme rundt, så meget tid har vi jo slet ikke, men så hvis folk sidder derude og vil læse noget mere om det, så har I jo en fantastisk hjemmeside.
Den er lige til, det er drachmann.dk, og Drachmann skal staves ligesom ham maleren fra Skagen med to ender til sidst. Ja, det kan man, der kan man læse mere om os. Ja.
Søren, det synes jeg skal være det sidste ord for nu, så jeg siger tusind tak, fordi du gad at stille op.
Jeg takker, fordi du kom forbi.